I morges faldt jeg over det seneste nyhedsbrev fra netmediet Medietrends, hvor journalist Jan Birkemose skriver om, hvad de gamle medier og gamle journalister, altså sådan nogen som mig, kan lære af de nye såkaldte nyhedsinfluencere. Han skriver, medierne er fulde af mennesker, og de mennesker er faktisk en konkurrencefordel, altså for medierne, i en nær fremtid, hvor hovedparten af indholdet derude skabes af AI. Selv i en virkelighed uden kunstig intelligens, altså AI, ville det give mening at skrue op for det menneskelige i serveringen af journalistikken. Uden nødvendigvis at gå full monty på TikTok, så kan medierne sagtens drøse en hel del flere menneskekrydderier ud over journalistikken, skriver Jan Birkemose. Og hov, stop, tænkte jeg så, fordi på den ene side lød det jo meget rart, og på den anden side tænkte jeg, jamen, skal journalistik nu også på de traditionelle medier serveres i sådan en sovs af den enkelte journalists holdninger og personlige ideologi, sådan lidt propaganda eller agitation, i stedet for god gammeldags neutral formidling af fakta og begivenheder. Poul Pilgaard Johnsen, når du ikke lige skal være min medvært her i Tabloid, så er du journalist på Weekendavisen, og velkommen.
Tak.
Tak, fordi du vil komme og være med. Mm. Har I menneskekrydderi på journalistikken i din avis?
Menneskekrydderi? Altså, jeg ved ikke, om det er vores slogan længere, men det var det i mange år, personlighedernes avis
hed det. Er det rigtigt?
Ja, og vi sagde også altid, at avisen blev redigeret, når man ansatte folk. Det var simpelthen det, og så derefter fik de frit løb og skulle være meget personlige. Det betyder
altså,
jo...
Altså, redigerende, det vil sige, så i selve det, at nu ansætter vi Poul Pilgaard Johnsen, og så får vi den journalistik, han kommer med.
Præcis.
Okay.
Så personlighederne har vi jo, og det menneskelige har vi på den måde altid, hvad skal man sige, sat højt, og vi har også... altså, vi er ikke bange for at udtrykke, at man kan se, hvad vi selv synes, eller hvor vi står henne. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal leve op til alle de, hvad skal man sige, objektive journaliststandarder for, at det er god journalistik. Men det kan man måske godt, selvom man kan se, hvorfra der skrives.
Ja, men det der med, hvad man selv synes, det kan jo også være, hvad man selv synes er interessante emner.
Præcis.
Eller relevant. Altså, det er jo også det menneskelige, at vi jo... Der er jo ikke en maskine, der fortæller os, at de her nyhedskriterier skal tolkes på den, at dette er væsentligt, og dette er ikke. Det er jo også forskelligt.
Det er præcis det, jeg mener. Altså for eksempel emnevalget. Det er jo ikke et spørgsmål om, at hvis man står et eller andet sted politisk eller stemmer på et parti, så vil man kun skrive om det, eller så skriver man kun artikler ud fra den holdning, som det parti har. Det er slet ikke det, vi taler om. Vi taler om måden at betragte verden på, om jeg så må sige. Altså synsvinklen, kan man sige, og hvilke emner man finder interessant, og hvordan man går til dem, og måske også hvilke kildevalg man har.
Mm. Har du nogle særlige stofområder på Weekendavisen?
Egentlig ikke. Jeg skriver om alt muligt, og det er jo det vidunderlige ved Weekendavisen, at vi behøver ikke holde os til en sektion eller et emne. Så jeg skriver både i første sektion, som er sådan de hårde samfundsmæssige ting og politik og den slags, men også kultur. Jeg skriver også om litteratur, sågar en sjældent gang i vores idéer-sektion, som handler om forskning og videnskab.
Ja. Det lyder da egentlig meget sjovt.
Ja.
Nå, her skal det handle om journalistik, og du må mene lige præcis, hvad du vil.
Tak.
Og du må spørge om lige præcis, hvad du vil. Vi skal tale om det der med holdninger og det personlige og prioriteringerne, blandt andet i den her udgave af Tabloid. Og vi skal det også, fordi du sendte mig en kommentar fra din kollega Lenny Malaschinski på Weekendavisen. Hun har skrevet i påsken om en podcast her fra P1 Parnasset, hedder den, kulturpodcast, som du i er ret kritiske over for. Det skal vi tale lidt om. Så skal vi tale om, hvorfor det er vigtigt i den her uge for medierne at fortælle, at en tiltalt i en straffesag er søn af en politiker, når vi ikke får at vide, hvem politikeren er. Vi skal en tur i modbladene. Det ved jeg ikke, om du er velbevandret der.
Lidt.
Og så skal vi til sidst tale med en kommunikationsrådgiver, som har lovet at lukke os lidt ind i det værksted, hvor han går rundt og tjener penge på at støbe de kugler, der skal bruges, når man kæmper imod medierne. Jeg tror især, når det er sådan dokumentarjournalistikken og den slags. Hvad er det egentlig, de gør, når de prøver at stoppe os? Det skal vi tale med ham om til sidst. Så en lille times tid om journalistik. Jeg prøver at være helt menneskelig hele vejen igennem. Velkommen til. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Som jeg sagde, så sendte du mig din kollega Lenny Malaschinskis kommentar om kulturpodcasten Parnasset, som laves her på P1, og faktisk i samme afdeling, hvor jeg selv arbejder. Hun kritiserede, hun skrev i påsken på jeres netudgave denne her kritik, og især fokuserer hun på, at der kommer en temmelig spektakulær udtalelse fra en af de medvirkende, som bare får lov at passere. Og så konkluderer Malachinsky, at det er nok fordi, at radioverdenen er lige så præget af den her feministiske ideologi, som programmet handler om. Jeg kan godt høre, det lyder lidt vrøvlet, så skal vi ikke bare høre klippet. Det er fra Parnasset, det kommer her.
Jeg har faktisk taget det valg om, at jeg vil ikke arbejde med mænd. Altså, der er bare... Jeg har ikke nogen mandlige assistenter, jeg gider ikke at snakke med mandlige journalister, og min gallerist har ansat en mand på et tidspunkt her, når hun åbnede i Paris, og jeg har fået ham fyret. Og det kan jeg bare sige på dansk, fordi at hvis jeg sagde det på fransk, så ville jeg nok få rigtig store konsekvenser, lige så hørt mig i radioen.
Hvad hedder det på fransk, det du vil sige?
Nej, lad.
men det er, hvorfor så drastiske konsekvenser, at du kun vil arbejde med kvinder?
Men fordi at man bliver jo konstant chikaneret og nedgjort, nedladende. Og alt det, jeg siger og gør, har konsekvenser på mit business, på min hverdagsliv osv. Altså, hvis nogen er utilfreds med, hvad jeg siger...
Og så fortsætter samtalen i studiet. Det er kunstneren Apollonia Sokol, vi hører her, og i Parnasset, der medvirker i denne her udgave. Det er sådan en samtale-debat-program. Der medvirker også forfatter Hanne-Vibeke Holst og komponist Louise Alenius. Og så er det journalist Karen Sækker, der er vært. Hvad er problemet, Poul Pilgaard?
Det er jo, at der kommer en oplysning her, som jo er, hvad skal man sige, meget opsigtsvækkende, nemlig at Apollonia her har fået fyret en ansat i sit galleri i Frankrig, bare fordi han var en mand.
Ja.
Og altså, vi kan bare lige forestille os det modsatte.
Du skal ikke overbevise mig, det er ret opsigtsvækkende.
Det er meget opsigtsvækkende.
Jeg tror, jeg sagde spektakulært.
Præcis.
Det er en ret vild udtalelse.
Og derfor er det jo mærkeligt, at journalisten, som stiller spørgsmål, ikke straks tænker, what, og spørger om det, altså... problematiserer det, i tale sætter den ting, fordi det giver sig selv, man behøver ikke forklare det. Altså.
Men det, hun spørger om, er jo, hvorfor det? Eller hvorfor har du valgt at have det sådan? At vælge på den måde, altså at hun slet ikke vil arbejde, hun vil ikke tale mandlige journalister osv. Det er den vej, journalisten vælger at gå. Og du har selv lavet radioprogram, vi talte lige om det. I 8 år lavede du programmet Flaskens Ånd på 24/7. Tale radio, 2 timer ad gangen, ikke også?
Herover. Ah, 1 time ad gangen.
Nå, okay, dog.
Som regel.
Nogle gange.
Tak for det.
Hen over vin. Og det der med, så siger nogen noget, og fanger man lige den, og så går man samtalen videre, og så fik man ikke lige spurgt. Det kender du godt. Jeg kender det i hvert fald godt. Det er vel ikke det samme som, at verden her er enig i, at udsagnet er helt ordentligt. Hun siger også, hold da op.
Ja, det er rigtigt. Jeg tror, at man skal anskue det på en lidt anden måde, nemlig ved at sige, at feminisme er i virkeligheden en ideologi på linje med en politisk ideologi, og sådan bør det også behandles journalistisk, og det bliver det ikke her. Her er man på en eller anden måde, tror jeg, enig om hele udgangspunktet. Man er enig om, at det er en god ting. Det er vi altid godt. Feminisme og den, hvad skal man sige, feministiske kamp, det handler om, og så videre. Så derfor hører man faktisk ikke, når der bliver sagt noget, der egentlig er helt vildt. Fordi...
Men det er noget, du tror?
Det er noget, jeg tror. Det kan jeg jo
ikke. Eller synes.
Jeg kan ikke vide, hvad der er inde i hovedet på journalisten. Jeg mener bare, at feminismen skal betragtes som en ideologi. Det er en ideologi, og ligesom andre folk, der bliver inviteret ind i studiet for at diskutere ideologier, så udfordrer vi ideologier. Og det, man oplevede i det program, det var 0 udfordringer af ideologien, men bare et medløb.
Jo, men jeg hørte hele udgaven her af Parnasset. Man kan finde det, lyden er fra 9. april. At det er jo de her 3 kvindelige gæster, som fra hver sin synsvinkel, og de indbyrdes temmelig uenige, taler om, hvordan definerer man feminisme, hvordan har den udviklet sig, og historisk set og politisk, og de er ret uenige også med hinanden. Og jeg synes jo, at den kritik, som du kommer med, er... Altså, et af, hvad du mener om feminisme, altså det skal vi slet ikke diskutere, det har jeg ingen holdning til. Men er radioverdens arbejde? Fordi spørgsmålet er jo, om radioverdens opgave altid er at gå, om man så må sige, den politiske vej, eller diskutere den holdning, som en medvirkende giver udtryk for, i stedet for at gøre det, hun gør, nemlig at spørge, jamen, hvorfor? Hvorfor i alverden det?
Jo, men prøv at høre, vi taler om noget helt grundlæggende. Feminismen er jo, hvad skal man sige, det kan man have en lang snak om, men altså udgangspunktet for feminismen på en eller anden måde er jo, at kvinder ikke er blevet behandlet på lige fod med mænd. De har haft de samme muligheder osv., man ønsker osv. Og når man så her har et eksempel på, at det modsatte sker, altså det er en mand, der bliver fyret, fordi han er en mand.
Siger hende her.
Ja, så er det jo, hvad skal man sige, så er vi helt nede i det helt grundlæggende i for, hvad feminismen er for noget. Altså, hvad det er for nogle hensyn. Og hvis man ikke opdager det, så må det jo være, fordi man har et blindt øje her, eller et blindt øre her.
Det ved man. Jeg har spurgt redaktionen, som giver udtryk for, at de altså, også ærger sig over, det skulle vi have spurgt om. Altså, selvfølgelig. Men at... Og hvorfor? Det er der ikke. Altså, der sidder jo både en vært og en producer og en redaktionschef. Og det jeg anholder lidt i din kritik og din kollegas kritik, er, at det vel ikke nødvendigvis er sådan, at det er en politisk motiveret undladelsessynd. Det kan også bare være en undladelsessynd, eller en absence, eller... Altså, det behøver jo ikke handle om journalistens... politiske udgangspunkt, for vi går vel ikke alle sammen rundt nødvendigvis, og er vi alle sammen menneskelige, men vi er ikke nødvendigvis i vores politiske ideologis vold, eller er jo ikke nødvendigvis alle sammen politiske mennesker hele tiden.
Kan du huske dengang MeToo var på sit højeste, hvor en kvinde, der i dag er vært på, hvad hedder debatten på P1, dansede rundt sammen med en anden studievært i radiostudiet, fordi en chefredaktør var blevet fyret. Vi er inde i det samme univers her af, at man er fuldstændig enige om, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der er godt, hvad der er skidt, hvad der er den rette
ideologi. Jeg er nødt til at rette det. Du havde godt refereret til den der udsendelse, og derfor har jeg gjort mig den umage at undersøge det. Du taler om en udgave af Ugens Gæst med TV2-vært Janni Petersen, som blev lavet på P1 i den uge, hvor de tre dokumentarudsendelser om sexisme på TV2 var udkommet. Og der er Janni Petersen har medvirket i udsendelsen, så ved hun blev interviewet om hele det forløb. I Ugens Gæst, der vælger gæsten altid til sidste stykke musik, de gerne vil høre. Det sker hver gang. Janni Petersen har valgt at høre George Michael, Freedom. Og så bliver den sat på, og så står... Hun synger med, men det er fordi, jeg ved ikke, om du kender Janni Petersen, hun synger med på hvad som helst. Og så står de lidt og vipper til. Og jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt George Michael Freedom, uden at komme til at vippe lidt. Men det handler altså ikke om, at de at danser og fester over nogen, der er blevet fyret. Det er simpelthen ikke rigtigt. Det er en fortolkning.
Jeg var ikke den eneste, der oplevede det på den måde, hvad hedder det, men man kan jo tage fejl, og det vil jeg jo ikke sidde og sige, at man ikke kan. Selvfølgelig kan man det.
Det var det, altså. Med. Så lad vi den være der. Fordi...
Jeg vil sige, at jeg hørte hele udsendelsen. Jeg oplevede ikke, at man var særlig uenig, lad mig sige det på den måde.
Vi går videre.
Ja.
Prøv at pikke om. Vi går til noget så helt knastørt og faktuelt som en Ritzau-historie. Ritzau-telegram kaldte vi det gamle dame, det tror jeg ikke, det hedder mere. Politikers søn nægter sig skyldig i voldtægt. Det var overskriften på en nyhedshistorie fra Ritzau, som blev bragt i en lang række medier onsdag formiddag. Det er Ritzaus reporter er i retten i Helsingør onsdag. Der er en mand, som det fremgår, tiltalt for voldtægt og noget blufærdighedskrænkelse. Han indrømmer i rundtal det, man kalder de faktiske forhold. Altså han siger, ja, der var sex, men der var samtykke. Og han nægter sig altså skyldig i, at der skulle være tale om en voldtægt. Det er, hvad det er. Det er noget, der foregår ud fra et beskrevne efter en fest, altså sådan meget sent på en anden tidligere om morgenen. Der er meget alkohol, hvis nogle stoffer, og nogle mennesker ligger og sover i samme rum. Og hvad der er sket, det er jo det, retten skal afgøre. Pointen er, for mig, denne betegnelse i overskriften politikers søn. Det gennemgår igennem hele artiklen, at denne mand er søn af en politiker. Han er beskyttet af navneforbud, og derfor må man jo hverken bringe hans navn eller politikerforældrens navn. Så vi ved ikke, hvem den pågældende politiker er. Vi ved heller ikke, om det er en mand eller en kvinde. Vi ved ikke, om det er folketingspolitiker, kommunalpolitiker eller hvad som helst. Vi ved faktisk overhovedet ikke andet, end at vedkommende er politiker. Karen Karnicke, chefredaktør på Nordjyske. Velkommen til Tabloid.
Tak skal du have.
I bragte den her historie fra Ritzau onsdag formiddag på nordjyske.dk. Den her oplysning om, at den tiltalte er søn af en politiker, hvad skal læserne bruge det til?
Jeg synes faktisk, jeg var faktisk ikke opmærksom på artiklen, før du gjorde mig opmærksom på den, og tak for det. Vi har bragt den i sådan et lige nu-bånd, som vi har, hvor vi bringer løbende sådan puls lige her nu.
Altså historier. Seneste nyt.
Seneste nyt, og fra ind- og udland, og også lidt lokalt, men meget med ind- og udland, og det vil sige, det er meget stof for Ritzau, vi bruger i den her nyhedstikker, som vi kalder den. Men det skal ikke, det er jo lige meget rigtigt stof, det er jo os, der har bragt det.
Så
det
men forstår jeg det rigtigt, Karen Karnicke, at det går, altså der sidder ikke nogen og vælger det ud og lægger det på?
Jo. Det gør der.
Det gør der, okay.
Det er også, og det gør vi med alt, hvad vi udgiver, og vi sidder også og lægger den her på. Så det er os, der har lagt den her historie på, og det er også vores ansvar, at den er bragt. Jeg kan lige så godt bare krybe til korset og lægge mig ned, og jeg synes ikke, vi skulle have bragt den i vores nyhedstikker, simpelthen fordi, at normalt så bringer vi ikke historier af den i gåsøjne kaliber i vores nyhedstikker en landshistorie om en voldtægtssag.
Fra Helsingør, som er alt andet lige er langt fra Nordjylland. Ja,
ja. Det er ikke noget, vi normalt vil tage med. Og så derfor så skulle den faktisk slet ikke være bragt, tænker jeg. Og der har vi simpelthen lænet os for meget op af hvad Ritzau har gjort. Normalt så er vi meget sådan enige i deres sådan deres udvælgelse, men her er det ikke tilfældet.
Jeg tror også roligt, vi kan sige, at det er ret sjældent, at i hvert fald de landsdækkende medier beskæftiger sig med straffesager af den her karakter. Altså, det er en voldtægtssag, det er jo en alvorlig forbrydelse, men der er masser af den slags retssager rundt omkring i hele landet, desværre, året rundt. Denne her bliver dækket, fordi det har denne her detalje om, at der er en politikerforældre til den tiltalte.
Ekstrabladet, ja, det kan jeg forstå, fordi du har researchet på det, og kan så bringe det. Og så kan jeg jo sige, det har jeg ikke været klar over, og det har vi ikke været opmærksom på, fordi det skulle vi have været, det er vores ansvar.
Mm. Det er Ekstrabladet, der første gang havde historien, det er tilbage i december, hvor anklageskriftet bliver kendt, og det er så der, man hæfter sig ved et navn, hvad ved jeg, og i hvert fald kan bringe historien, men også allerede dengang var der navnforbud, så hvem den pågældende politiker er, er ukendt. Er det relevant at vide, nu siger du alene det, at det er en historie fra den anden ende af landet, og den vil I normalt ikke bringe, men på selve det her sproglige politikersøn, er det en relevant oplysning, at den tiltalte er søn af en politiker?
Altså, kan jeg faktisk ikke vide, og det kan læseren heller ikke, og det i sig selv, når det er så på vores site, det så udgivet, gør jo, at der kan jeg bare sige, at det er en fejl. Men når jeg så alligevel også godt vil svare på det andet, du spørger om Marie-Louise, så er det fordi, at jeg synes, at vi her, at det største problem med det her telegram, det er egentlig, at læseren, man holder jo læseren et eller andet sted for nar. Fordi man siger egentlig, jeg er journalist, og jeg ved noget, du ikke ved. Og det har jeg, må jeg heller ikke sige, men du skal vide, det er spændende.
Du skal vide, jeg ved det.
Ja. Ja, du skal vide, jeg ved det, og andet må jeg ikke sige, og jeg vil heller ikke sige mere. Så det er jo ligesom, det er striptease i mørke, eller for et publikum, som sådan tænker, hvad sker der der? Jeg kan ikke se, hvad du laver, og jeg må heller ikke se det. Og du sidder bare sådan set og siger til mig, at jeg ved noget, du ikke ved. Haha. Og det er jo ikke en måde at behandle sin læser på.
Paul?
Nej, det er klart, det er jo, hvad skal man sige, altså, ja, et udtryk, jeg kan bruge i radioen, men på sine læsere i virkeligheden, og ikke deres nysgerrighed på den måde, og så ikke give dem det alligevel. Men jeg vil sige, nu er der nedlagt navneforbud, så selvfølgelig skulle man ikke komme med et navn, men det kunne jo godt i andre sammenhæng være interessant, at det er en politikersøn. Altså, hvis det nu forestilles, det var en politiker, der har slået sig op på at være imod lovgivningen omkring samtykke, for eksempel.
Eller kæmpet for den.
Eller kæmpet for den, eller hvad ved jeg. Altså, så der kunne det jo sagtens være i virkeligheden relevant.
Jeg er helt enig med dig i, at det ikke fordi, jeg siger, at historien i den her form har ingen gang på jord. Det kan sagtens være. Altså, det er jo sådan set også noget research for åben Ritzau-telegram, var jeg lige ved at sige. Fordi det kan jo godt være, at når navneforbuddet engang bliver hævet, hvis han bliver dømt, den her mand, at det så viser sig at have relevans Og men det ved vi jo ikke endnu, så nej, hvad skal vi bruge det her til?
Og det er virkelig for åben, hvad skal man sige, rullende et eller andet, fordi det er jo live blogging. Altså,
det er jo simpelthen men fra nogle af de andre medier, der dækker.
Præcis,
den, ja.
Der sender folk ud, der sidder i retssalen og blogger, mens det er på, ligesom med meget berømte retssager, med meget kendte mennesker osv.
Ja, eller de sådan meget store... stærkt omtalte drabsager.
Præcis.
Der er mange, der, når jeg har spurgt, vældig mange om det her, som siger, nå jo, men hvad så med den gang, hvor den daværende formand for Konservative Folkeparti, Bent Bentsen, hans søn var involveret i noget narkokriminalitet, så vidt jeg husker. Skulle vi ikke have fortalt det, hvor jeg tænker, jo, men der vidste vi jo at kunne sige til vores læsere og lyttere og seere, at der var tale om den formand for det Konservative Folkeparti. Her er det jo sådan, det er måske relevant, fordi der er en politiker. Altså, vi mangler den del af puslespillet. Hvem er politikeren? Og hvis vi ikke ved, hvem politikeren er, så mister selve vedkommendes eksistens jo sin relevans i historien. Mm. Eller hvad?
Det synes jeg, og så synes jeg også, at det er jo også fordi, at grunden til, at jeg har det sådan dårligt med det, det er fordi, jeg ikke ved det, som Ritzaus journalist ved, og jeg lige vil sige, jeg ved jo ikke, hvem det er.
Nej, jeg ved så, altså så heller ikke, hvem det er, vil jeg bare sige.
Så på den måde, så er jeg jo i hvert fald helt i blinde i forhold til, om det nogensinde kunne have en relevans. Og vi har egentlig den holdning sådan, som udgangspunkt hos os, at, og det kan man jo være, det kan man lægge forskellige snit på, men hos os der er det jo det der med, at jamen, vi tror ikke på arvesønnen, det vil sige, at du skal ikke have det hårde, fordi din far eller mor er i politik, og på den anden side, så skal en politiker heller ikke have det hårde, fordi ens voksne barn begår noget kriminelt. Altså det er ikke sådan nødvendigvis, at man sådan ligesom skal holde hinanden til ansvar for det, og det har vi sådan set en ret klar politik om, og har også haft et eksempel for nylig her, eller for det er faktisk 2 år siden, eller 3 år siden, at en af vores rådmænd her i Aalborg, nu er Din Hussein, hans søn blev dømt i en voldssag, og den sag dækkede vi ikke, og vi skrev ikke, fordi det normalt ville vi ikke dække den, fordi den var ikke stor nok til noget, vi normalt tager ud og dækker. Og det skulle vi heller ikke i den her sag, og vi ville heller ikke, selvom den så havde været stor, når det ikke havde noget med Nordin Husseins politiske arbejde at gøre, så ville vi ikke sådan kæde ham sammen med den.
Okay, så der så sagde I, det kan godt være, at det her det er en prominent politikers søn involveret i den her sag, men det gør det ikke mere interessant for os, for der er ikke nogen sammenhæng mellem politikeren og sønnen.
Nej, det skal jo ikke komme hverken Nordin eller sønnen til last.
Mm. Men jeg synes, jeg kan huske...
Taget den op, så er det så... Jeg bliver nødt til at gøre færdigt, fordi når jeg nu har taget den op, så, eller kan snakke om den, så er det så, fordi der er kommet det efterspil her flere år efter, har en venstre rådmand eller venstre byrådskollega så stillet sig frem og fortalt, at Nordin Hussein så spredte rygter om, at det var hende, der havde iscenesat hele sagen for at skade ham politisk. Og så bliver det selvfølgelig interessant for os.
Fordi så er det en sag mellem de 2 politikere, og ikke søn.
Ja,
okay.
Og så bliver vi selvfølgelig nødt til at fortælle om det.
Ja. Det var det, jeg havde hørt eller læst et eller andet sted på sociale medier, at der var den beskyldning om, at den her sag i virkeligheden skulle være iværksat af en politisk modstander. Så derfor havde jeg hørt om den før, faktisk.
Ja, jeg læste den på nordjyske. Jeg vil lige spørge dig om en enkelt ting til sidst her, Karin. Det er sådan et tema, jeg vender tilbage til ofte i Tabloid. Når man laver den her historie, nu siger du, I skulle slet ikke have bragt den, men ikke desto mindre, vi piger læserne, vi ved, der er noget, som vi ikke må fortælle jer, så kan det jo meget ofte nærmest virke som sådan en, vi siger ikke noget, men bare smut over på Reddit eller nogle andre sociale platforme, så skal I nok se alt sladeren derovre. Har vi et ansvar for det på at, ligesom at sætte varme under sladergryderne ved at bringe historier af den her karakter?
Jeg synes, det er sådan lidt, det er sådan et spørgsmål, der nærmest kan få mit hoved til at eksplodere, fordi det er så indviklet, fordi det vil virkelig, man skal godt nok kunne lave mange tankerækker, hvis man, inden man skriver en historie, altid skal til forbehold. Altså den her synes jeg ikke skulle være bragt, men andre historier. Hvis man altid skal tænke, skal jeg lade være med at skrive den her historie, fordi der er nogen, der kan misbruge det, eller lave falske rygter ud fra det, som jeg egentlig skriver, der er helt i orden. Jeg synes, det ville sætte os i nogle mærkelige diskussioner, også fordi det er så svært at regne ud. At jeg har svært ved at se, at vi kan tage de forbehold. selvom det ville være utrolig ædelt. Men det synes virkelig, den ville være, jeg synes, det er et meget stort ansvar at lægge over på nogen, der egentlig kommer, altså de kommer med fred.
Altså journalisterne?
Ja. Hvis man har altså holder sig inden for de retningslinjer, som ens medie står for, at man så skal tænke, nej, det kan jeg alligevel ikke skrive, fordi hvis man virkelig havde ondt i sinde over på Reddit, så kunne det være, at jeg kunne give et eller andet til en tråd, hvor de kunne begynde. Det synes jeg bliver meget tænkt.
Ja, og der vil jeg sige, der er jeg enig, altså det synes jeg ville være et krav om at være mere hellig end paven selv. Altså, hvis man skulle begynde at tage den overvejelse. Og jeg vil lige sige, med al respekt, os der kommer fra de etablerede medier, så er det jo altså sådan, at alle retslister i Danmark er offentlige. Der sidder masser af mennesker og sidder og kigger de her retslister igennem, især efter, at de nu er blevet digitale. Så der vil altid være nogen ude på de sociale medier, der ved, når der er nogen med et særpræget efternavn, som man genkender, for eksempel politikers efternavn.
Karen Karnicke, chefredaktør på Nordjyske. Tak, fordi du lige ville bruge tid på at være med i Tabloid i dag.
Det var en fornøjelse.
Og god arbejdsløst.
Tak lige måde.
Og jeg skal sige, at jeg selvfølgelig også har henvendt mig til Ritzau og spurgt, om man derfra vil komme og fortælle, hvilke overvejelser der ligger bag, at man prioriterer at fortælle, at den her tiltalte person er søn af en politiker, men til gengæld ikke, hvor gammel han er. Det kan jo også gøre en vis forskel, om vi taler om nogle teenager eller nogle 30. Det fremgår ikke af telegrammet. For Ritzau siger man, at det kan man slet ikke udtale sig om, fordi så kommer man for tæt på at overtræde navneforbud, altså måske afsløre identiteten på den pågældende, og det må man jo ikke. Så det kan først blive, når der er en dom i sagen, at man eventuelt vil forklare det. Sagen bliver afgjort i retten i Helsingør i begyndelsen af maj, men det kan jo være en frifindelse, eller det kan være en dom, som ikke kommer over den grænse, man normalt har for, hvornår man bringer navnene. Så jeg kan simpelthen ikke love, at det er noget, vi følger op på her i Tabloid, men således opmuntret. Noget helt andet, Poul Bilgaard. Danmarks ældste ugeblad for kvinder, Femina, blev lukket sidste år. Var det noget, du var ked af?
Femina er ikke det, jeg har læst mest, det må jeg nok tilstå. Okay. Og det er faktisk først for nylig, det gik op for mig, at det nu kunne udkomme på nettet.
Mm-hmm. Det skulle nemlig kun være digitalt, men nu genopstår det lige her efter påske. Chefredaktør Anne Vitorf Rusbjerg, hvorfor det?
Ja, men
altså,
det er
papirmagasinet.
Ja, hvorfor genopstår papirmagasinet? Jamen, det gør det, fordi det er sådan, vi har fået så mange henvendelser fra læsere og reaktioner og annoncører, der savner det her trykte magasin. Og så har vi været inde og kigge på, kan vi gøre et eller andet for at bringe den her dejlige dame til live igen? Og det har vi fundet ud af, at det kunne vi godt.
Mm.
Det bliver som et månedsmagasin, så der bliver nogle ændringer, men det kommer på tryk igen.
Okay, så før i tiden var det om hver uge, og nu kommer det hver måned. Hvad kommer til at koste sådan Femina, månedsfemina?
Månedsfemina kommer til at, altså kun magasinet nede i løssalg koster en 50'er.
Okay.
Og hvis du køber det sammen med print og får det leveret i din postkasse, så kan du faktisk få det for 49,95, tror
jeg. Så sparer jeg simpelthen 5 øre, og så får jeg så det digitalt med. Okay. For et år siden fandt min kollega Christian Jeppesen lige frem, fra da dengang man lukkede bladet, der sagde du, at hvis Femina skulle være bæredygtigt i fremtiden, så skulle man tænke på, hvordan man kunne nå de yngre målgrupper.
Ja.
Er de unge i løbet af et år blevet fuldstændig vilde med papirmagasiner?
Nej, men vi har jo fået...
Eller er I blevet ligeglade med de unge?
Vi er ikke ligeglade med de unge, men vi har jo fået en erkendelse af, at det er jo nok heller ikke så tosset at have dem med, der ikke er så unge. Når det så er sagt, så kan man sige, det kan godt være, at det ikke er de aller yngste, vi når med et printmagasin. Men der er jo også nogle tendenser i samfundet. For eksempel det her med, at vi er bare så trætte af at sidde og scrolle på vores telefon igen og igen og hele tiden. Som også rammer sådan nogle generationer som mig og gør at et papirmagasin lige pludselig måske godt kan noget alligevel.
Og her kan jeg jo altså virkelig nu endelig bidrage med noget, jeg ved noget om, for alvor. Fordi jeg arbejder på Weekendavisen, som jo udkommer en gang om ugen, og vi har også gang i sådan en stor digital satsning, og har haft det i nogle år, ansat mange digitale medarbejdere osv. Det er alt sammen glimrende. Men sagen er, og vi har i øvrigt, vi har branchens allerstørste overskud. Mere end 20% af omsætningen af overskud. Det er enormt i dansk presse. Tror jeg, de fleste steder vil være glade for 4%. Og 80% af den her omsætning og det her overskud kommer fra papiravisen. 80% yes. af det, omsætningen.
Altså, det er det, jeg tjener penge.
Præcis. Og i overvis har der jo været, det gør mig sådan centralt i koncernen, Berlingske Koncernen, sådan nogle fremskrivninger af, hvor hurtigt vil antallet af trykte abonnenter falde, altså folk, der holder papiravisen. Og hver eneste år, så viser det sig, at det går meget langsommere, det fald, end man havde regnet med. Ja, faktisk er der fra sidste år til i år ikke tale om et fald. Måske en dag næsten en lille stigning, altså, men jeg fik et fald. Der er i hvert fald ikke, hvad skal man sige, falder nogen fra, og nogen dør jo i forvejen og så videre, så derfor er det måske en reel stigning, kan man sige. Ikke?
Ja,
så,
men det er jo godt nyt.
Så
men,
det betyder jo altså, at papiret har meget, meget, meget en om større nutid, end man har regnet med, og det er for mig at se fuldstændig parallelt med bøgerne. Dengang Kindle kom på markedet, og alle sagde, at om et øjeblik, så er alle papirbøger døde, for så vil alle sidde med sådan en Kindle-apparat der i toget og hjemme og læse. Og hvem kender nogen, der har en Kindle i dag? Det eksisterer ikke.
Du er så optaget af papiret, du sidder og piller ved noget, Poul.
Ja, jeg lægger papiret.
Det er meget irriterende lyd i radioen. hvad er det, ud over at pille ved det og tjene penge på det, spørger jeg så I to papirmennesker, for sådan en som mig, der kun udkommer i lyd. Hvad er det, det der papir kan? For eksempel i et mode- eller damemagasin, jeg ved ikke, hvad I kalder det. Anne Vitoff?
Ja, vi kalder det i hvert fald ikke et dameblad mere.
Vi kalder det et modemagasin.
Det er det heller ikke. No. Det er et aktuelt livsstilsmedie.
Okay.
Jamen, hvad er det, det kan? Hvad er det, papiret kan? Du er selv inde på det der med at sidde med noget i hænderne, få en pause fra det digitale. Man får også, altså det er jo også mega flot, altså sådan noget helt lavpraktisk, som at sidde med de der, fordi Femina er jo ikke et modemagasin, men vi har jo modeserier at sidde og kigge på de der fantastiske billeder og fantastiske serier.
At det der med fotografier, altså pressefotografiet, som I jo også har, at det gør sig bare rigtig godt på, især på det der lidt glittede papir, I bruger.
Ja, det er jo bare mega flot. Og vi prøver selvfølgelig også at lave et rigtig, rigtig flot digitalt Femina. Det synes jeg faktisk også på mange måder, vi lykkes med. Men det er bare en helt anden oplevelse. Det vil det jo altid være.
Det er det nemlig. Og sagen er jo den, at hvis det er medier, som både Femina, men som jo også i Weekendavisen i høj grad, er, at der skal holde i flere dage, fordi man simpelthen ikke kan nå at læse det hele normalt.
Og det næste kommer først om en uge eller en måned.
Præcis. Ja. Så er det rigtig smart at have det på papir, som man både kan tage med sig, men som man også kan have liggende, og man kan vende tilbage til. Og så har det også en anden, bortset fra den der taktilitet, altså det, at man kan holde på noget. Men så har det jo også et præg af noget kurateret, altså når man sidder med sådan nogle tider og åbner en, så har man fornemmelse af, at der findes et menneske, der har tænkt på nu, hvad skal jeg læse her, hvordan skal det fortsætte, hvad skal der være på næste side, og så videre. Hvorimod på nettet, der er det bare enkelte artikler, der ligesom farer rundt ude i cyberspace. Her har vi altså på en eller anden måde lidt mere en slags hensigt, en menneskelig ånd bagved, måske.
Der er drysset menneskekrydderi på det. Det var noget, vi talte om.
Det giver vildt god mening også i, hvad hedder det, også i det her med, at vi lever på mange måder et samfund, hvor vi skal tage stilling til alting hele tiden, så det der med bare at kunne sidde og rent faktisk nyde det, der er valgt ud.
Altså det var, hvad vi havde valgt at bringe, og det var det.
Lige
præcis.
Yep. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, fordi Femina har jo også, det ved jeg, om det var før din tid, også markeret sig sådan mere i at være mere politisk, ideologisk, aktivistisk. Er det bæredygtigt at trykke sådan et magasin på glittet papir og distribuere det rundt i forhold til det? Er det noget, I overhovedet overvejer?
Altså, jeg tror, alle, der udkommer med et produkt eller et eller andet i 2025, de har nogle overvejelser omkring det. Vi har været inde og kigge på, hvad kan vi gøre for at gøre det så bæredygtigt som muligt, og vi har for eksempel sådan noget med, at vi bruger papir fra skovbrug, hvor der bliver plantet flere træer, end der bliver fældet.
Okay.
Så det er da klart noget, vi tænker over.
Okay. Men ikke helt så neutralt som at udkomme på nettet.
Men det ved jeg ikke, det er jo også forbundet med alle mulige,
og det bruger strøm.
Hvis man virkelig skal, ikke? Ja, præcis.
Og serverne er brug her allerede her. Jeg skal slet ikke rode mig ud i det her, det er jo ikke noget, jeg har forstand på. Anne Vitoff Rosbjerg, hvor mange skal købe Femina hver måned for, at det er en god forretning? Kan du sige noget om det?
Nej, det kan jeg ikke rigtig sige. Altså, det har vi selvfølgelig nogle tal på, men det er ikke noget, vi
men sådan, det har du ikke lyst til at
går ud med. Nej, det har jeg ikke. Jeg tænker, det er lidt en forretning simpelthen.
Okay, vi følger bare med. Hvornår kan man så finde Femina i en kiosk?
Det kan man 8. maj. Men det, jeg kan sige i forhold til det der med, hvor mange køber, det kan jeg sige, at vi har vi er simpelthen blevet overvældet lidt af, at vi faktisk allerede har solgt rigtig, rigtig mange abonnementer i går. Så det går...
Okay, så efter nyheden om, at bladet genopstår som magasin, så er der nogen, der har tegnet abonnementer?
så er det faktisk, jeg vil ikke sige væltet ind, for det lyder som en kliché, men det er det altså.
Men samtidig så overgår så online-versionen til at have betalingsmur. Er det også væltet ind med betalende kunder der så?
Det har også været, vi har også fået langt flere, end vi har forventet på den digitale platform.
Og så kunne jeg begynde at spørge til forventningerne, men så kommer vi til at gå i ring. Det kommer vi ikke så meget længere med, vel?
Nej, du håndterer sådan noget, det jo.
Anne Vitorff Rosberg, god arbejdsløst.
Jo, tak,
med det, og tak for at fortælle om det i tabloid i dag. Det var pænt af dig. Og tillykke med genopstandelsen.
Jo, tak.
Hej igen. Jeg glemte at spørge, om de så skal ansætte en hel masse journalister, fordi de fører en hel masse ind på alder, da de lukkede magasinet den tid. Nå, det må blive næste gang, vi skal tale om det. Vi har fået en gæst i studiet, som jeg faktisk varslede allerede i begyndelsen af udsendelsen, nemlig kommunikationsrådgiveren, som skal vise os lidt af værktøjskassen for sådan en, der skal kæmpe imod medierne. Sune Bang tager nogle høretelefoner på, og så siger jeg velkommen til dig, men du skal slet ikke sige noget nu, så du behøver ikke være bekymret for, hvor din mikrofon er. Velkommen, Sune Bang. Jeg skruer lige tiden et stykke tid tilbage. For en 5-6 uger siden, der kunne man i BT's mediepodcast Q&K høre et langt indslag om en DR-dokumentarudsendelse om Steiner-skoler i Danmark. Vel at mærke en udsendelse, hvis man tænker, hvad er det for en dokumentarudsendelse, så er det fordi, den slet ikke er udkommet endnu. Vært på podcast Q&K, Henrik Fortrup, han havde besøg af sekretariatschefen for Steinerskolerne i Danmark. Hun hedder Christina Wilhelmsen. Hun var i studiet for at tale om, hvordan det havde været, at hun i et par år, eller skolerne, har fået opmærksomhed fra et dokumentarhold, der vil lave journalistik om skolerne. Og det skulle hun så fortælle om, hvordan det havde været. Det er produktionsselskabet DeLuca, der laver programmet til DR Dokumentar. Henrik Fortrup havde så også inviteret chefen for DR Dokumentar, Michaela Krogh, til at hun kunne medvirke, og han fik det svar, som jeg også har fået, da jeg spurgte i går, nemlig at man herfra ikke udtaler sig om produktioner, som end ikke er programsat endnu. Så der var ikke nogen af de ting, som Fortrups gæst sagde, og de beskyldninger, hun kom ud med produktionsselskabet, som hverken han eller jeg kunne efterprøve eller faktatjekke eller noget som helst. Giver det mening, Poul Pilgaard, at man lader nogen kritisere noget, som ingen har set?
Umiddelbart vil man jo tænke, nej, det gør det ikke, men måske gør det alligevel i den her sammenhæng, fordi, sådan som jeg har forstået det, så er det jo arbejdsmetoderne, der her tales om, mere end det er det færdige produkt, som man af gode grunde ikke ved noget om, hvad bliver endnu. Så handler det om problematiske arbejdsmetoder, så mener jeg faktisk godt, at man kan beskæftige sig med de arbejdsmetoder, også før man har set, hvordan journalisterne så har udvalgt det endelige og klippet det sammen osv.
Jeg tror, Henrik Fortrup ville være glad for det svar. Jeg talte med ham i telefonen i går. Det er nemlig sådan, at Henrik Fortrup optager Q&K torsdag eftermiddag, samtidig med, at vi optager tabloid her i DR-byen. Men han tog sig lige tid til at tale med mig om det her interview, hvorfor han lavede det, og han medgiver da også, at det bliver lidt, som han siger, blinde, der taler om farver, for der sidder tre mennesker, Henrik Fortrup selv, gæsten Christina Wilhelmsen, og så hans medvært, altså hende, som var dig på publiko hos Henrik, som er tidligere chef for DR Nyheder og meget andet, Lisbeth Knudsen. Der kommer et par minutter her af min samtale med Henrik Fortrup.
Det er et partsindlæg, og det bliver også præsenteret som sådan. Jeg synes dog, det er interessant at høre, hvordan det har været at være genstand for research fra den dokumentarafdeling, som i de uger var på alles læber. Altså, det skal du ikke glemme. Det er alle talte krydlyt-dokumentaren. Alle talte, hvordan DR havde fejlet angiveligt med adskillige dokumentarer. Så tager vi så fat i en kilde, som siger, at vi oplever noget af det samme, og det vil vi faktisk gerne flage for. Så kan man sige, burde man ikke have ventet med at flage ind til dokumentaren var sendt? Det kunne man da sagtens argumentere for. Men så er der jo lige det modtagende argument, nemlig det, der går på, jamen så er det jo ligesom for sent. Det er jo for sent at gøre opmærksom på, som Steiner-skolerne gør, at det her er en skæv måde at angribe det på, når først dokumentaren er sendt, og kunne man sige, skaden er sket.
Men vi er bare lige enige om, at der ingen af os, der ved, hvilken skade, der eventuelt ville kunne ske, hvis...
Fuldstændig. Og det er jo også det, jeg siger, det er præmissen for, det er præmissen for på indslaget, og det er også, hvis du hører Q&K, så vil du også høre, hvordan både jeg og min gæstevært, Lisbeth Knudsen, der jo i den her sammenhæng ikke er en, hvem som helst, i al den stund, hun har en vis kendskab til det, er udfordrer og tryktester de udsagn, der kommer fra Steiner-repræsentanten. Mm.
Synes du, det var et godt interview?
Ja, altså, som omstændighederne var, var det et okay interview. Jeg synes, det kunne have været meget bedre, hvis DR var stillet op. Og jeg synes også, at det på mange måder jo havde været mere oplysende, hvis vi havde en færdig dokumentar at beholde det.
Vil du have lavet den samme type interview med en part i en sag for et år siden?
Nej. Svaret er klart nej. Altså det her er et klassisk eksempel på, at kriteriet for, hvad der er relevant og hvad der kan passere journalistisk, flytter sig, når der opstår en eller anden dagsorden, som fylder meget. Altså baren for, hvad man beskæftiger sig med, ændrer sig, når en sag, en vinkel fylder meget. Og det er klart, hvis DR dokumentar, DR's måde at arbejde på, DR's måde at lave dokumentar, slet ikke var genstand for nogen som helst diskussion, så ville repræsentanten for Steiner-skolerne ikke have siddet i mit program. Det tør jeg godt sige.
Henrik Qvortrup, nu var du jo muligvis den første offentlig kendte i Danmark med titlen spindoktor en gang i forrige årtusind. Kan du ikke føle, at du her er udsat for nogen, som laver decideret spin på at komme foran en historie, fordi det har din interesse i? At det,
jo,
det,
der ved, hvad tanken strejfer mig i den grad, og derfor vil du også høre, at jeg faktisk stiller et spørgsmål, der svarer til præcis det, du stiller der. Bare for serier, fordi jeg kan ikke huske det ordret. Jeg tror, jeg spørger hende, er det egentlig ret smart, at du sidder her og på forhånd siger, at der kommer noget forfærdeligt, en dårlig dokumentar ud af noget, som du dybest set frygter, fordi det, I har en skidt sag.
Er det fair at mistænkeliggøre nogen, hvor man ikke ved og ikke kan få svar på, hvad det egentlig er, de gør, hvorfor de gør, som de gør, og hvad resultatet af det på et tidspunkt måske vil blive? Er det fair?
Men igen, det er partsindlæg.
Nej, nu spørger jeg ikke om, hvad hun siger. Nu spørger jeg, hvad du laver for en historie.
Jo, men det er også derfor, jeg siger, jeg bare deklarerer det som et partsindlæg, og jeg giver dem, der kunne have en interesse i at svare på det, DR eller produktionsselskabet, alle muligheder for at svare på det. Det ønsker de så ikke at gøre, for det gør det aner jeg ikke.
Bliver vi klogere på DR's metoder ved at høre dit interview med Christina Wilhelmsen fra Steiner-skolerne?
Vi bliver i alle fald klogere på, hvordan en kilde oplever DR's metoder.
Så vidt Henrik Qvortrup, som altså laver programmet Q&K for BT, og der kan man finde den her udsendelse, hvor han interviewer Christina Wilhelmsen fra Steiner-skolerne med Lisbeth Knudsen ved sin tid på BT og andre steder. Noget af den primære kritik i udsendelsen går på, at man siger, at journalisterne har det med at lægge sig fast på en vinkel, bestemme sig for, at det her er et problem, eller det der vil vi afsløre, og uanset hvad man så kaster efter dem af fakta eller så videre, så holder de bare fast i deres vinkel og insisterer på at fortælle dem. De vil ikke lytte. Det er meget det, kritikken går på, og det er jo svært for os at vurdere, når vi ikke har set udsendelsen endnu. Sune Bang, nu siger velkommen til dig igen.
Tak.
Som sagt, kommunikationsrådgiver, altså sådan en, der hjælper mennesker,
som
er bekymret for at komme eller ved at være kommet i mediernes søgelys. Og jeg ved, at du også har rådgivet Steiner-skolerne, altså Christina Wilhelmsen, som var med i den her udgave Q&K. Var det simpelthen dig, der fik foranstaltet, at din klient kunne komme ind og levere sit partsindlæg i Q&K?
Jeg tror, jeg gennem 20 år har prøvet at få journalister til at tale om de udfordringer, der er ved journalistik. Mm. Og det er nærmest umuligt.
Nej, prøv at høre, du står for eksempel lige her. Altså, og jeg har det gjort det et par år.
Ja.
Men var nu bare være fuldstændig åbenhjertig. Du har jo også henvendt dig til mig.
Journalister snakker om journalistik.
Nej, du har også henvendt dig til mig på et tidspunkt, fordi du gerne ville have, at jeg var med til at løfte en kritik af et dokumentarprogram, der ikke var sendt endnu, hvor jeg må sige til dig, det kan jeg ikke kritisere, når jeg ikke ved, hvad
men
er.
Den der argumentation forstår jeg simpelthen ikke, fordi hvis du er ved at gennemføre et lovforslag, hvor hele forløbet, som du også er inde på, Poul, har været fuldstændig horribelt, fejlbehæftet, manipuleret, skævvredet, så synes jeg virkelig, 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 det er stor public service at tale om de udfordringer, der er i forbindelse med processer omkring et journalistisk produkt. Jeg er sikker på, at I også har hørt det her med, at I nogle gange bliver kritiseret for at have lagt en vinkel før.
Okay.
Nej, det er det, jeg mener, ikke? Men hver gang jeg snakker med journalister omkring det her, så er der nærmest sådan lidt en Al Pacino 80'er film, hvor New York Police Department dækker over sig selv. Altså, der er simpelthen ikke den der interesse. Det er fint nok med noget presseloge, men prøv at forestille jer, hvis det var en rederiloge, der sad og snakkede med 4 direktører fra rederibranchen kritisk om sin egen branche. Altså, man vil jo aldrig nogensinde, hvis det drejede sig om andet end journalistik, acceptere præmissen. Og her har du faktisk en situation, og det har jeg prøvet igen og igen og igen, og jeg har snakket med mange af jeres kolleger om det, hvor at man kan se et systemisk problem, et gentagende problem. Og I journalister, I taler jo ikke...
Hvad er det for et problem?
Jamen, det er jo, at man, når man bliver mødt af journalister, så kommer journalister med en ofte personbåret historie fra en kilde, som har oplevet et eller andet, og så skal man svare på det. Og så starter der ellers en omvendt bevisbyrdeproces om, at du skal bevise, du ikke har været et bestemt sted, eller det ikke er sket, eller det ikke er et generisk problem. Det kan godt være, at der er nogen, der har haft en dårlig oplevelse, men 95%... Altså, så skal
kan man så ikke bare svare det?
Jo, og det kan du tro, at der bliver brugt altså uforholdsvis mange ressourcer fra sådan nogen som mig eller advokater, der tjener alt for gode penge på at skulle lave noget, der faktisk ikke bringer vores samfund nogen steder videre, fordi vi bare i jagten på den her skandale og klik og forsøg på at få en dagsorden. Prøv at høre, I er ikke kun med til at tale ind i en dagsorden, I skaber dagsordner.
Ja, hvis man nu siger, vi vil gerne afdække et eller andet forhold. Mm. Det vil gerne undersøge. Mm. Det bliver jo nødt til at begynde med, at man spørger nogen.
Ja.
Hvis der så ikke er nogen, der vil svare, så bliver det jo problematisk.
Nej, eller, der er masser, der vil svare.
Eller hvis den, jeg spørger hele tiden, gætter på, hvad jeg måske har tænkt mig. Nej. Hvad jeg er ude på, hvad jeg måtte have af underliggende motiver. I stedet for at sige, okay, du spørger om det her, det kan jeg svare på sådan her. Ja. Det der kan jeg ikke svare på, det ved jeg ikke om.
Hvis man har været et forhold igennem 20 år, hvor at... at hver gang man svarer på et spørgsmål, finder ud af, at det bliver forvredet og skævvredet, og der bliver lagt musik under, og du sagde sådan her, og så sagde du sådan her, og siger, men det sagde jeg jo ikke i samme sammenhæng. Det gik jo på det her, det gik jo ikke på det der. Og når man så gang på gang på gang er blevet skævvredet, så til sidst, så bliver forholdet ekstremt usundt. Og så holder du op med at svare din partner. Svare din partner på de spørgsmål, der bliver stillet. Der ligger en underliggende motivation fra, altså en vinkel, en skarp vinkling, som du prøver at finde ud af, hvor er det, de gerne vil.
Du nævnte det her eksempel med parforholdet for mig, og jeg vil sige, jeg har ikke fået lagt musik under mine diskussioner med mine ægtefæller i tidsløb, men noget af det, du sagde i den sammenhæng, var, at efter lang tid, så opstår der nemt den her følelse af...
mistillid.
Jeg ved godt, hvad du er ude på. Du siger altid, du vil altid have, du mener nok sådan der.
Samtalen er ødelagt.
Og den måde at tale mellem journalister og hvem det nu er, vi undersøger på, det er det, du siger.
Ja.
Der sidder vi også og gætter på, hvad den anden tænker.
Det er meget, 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 meget sjældent, bortset fra Weekendavisen og Information. Og nogle andre, få nogen, som jeg holder. Hvor at man faktisk går i dybden med de her ting her. Men hvor at man i stedet for har så utroligt travlt. I har selv brokket jer over det og snakket om det. I er så økonomisk presset. I har så travlt. Der skal produceres så mange. Så der er ikke tid til at ændre vinkel.
Nej, nu
og derfor,
du kører lidt smule ud af tangent. Jeg synes hele tiden, du ikke svarer på det, jeg spørger.
Hvad, så spørger mig igen.
Okay. Kommer der noget godt ud af, når vi nu for eksempel taler om dokumentarjournalistikken, som er dem, nogle af de kunder, du har, at man fra din side, for det gætter jeg på, det du får løn for, det er at sidde og sige, kan vi regne ud, hvad er det, hvor er det, de vil hen, hvad er det, de vil gå efter, hvad er det for en vinkel, de har, i stedet for bare at lytte til, hvad de spørger om, og så svare på det.
Hvis du for eksempel får en konkret forespørgsel, lad os nu tage Rudolf Steiner, når du tager afsæt i det. Du får en konkret forespørgsel om en person, der har oplevet noget utroligt traumatiserende for ham tilbage i 80'erne, dengang han var elev. Og at den her person her, han vil gerne, eller produktionsselskabet siger, at den her person vil gerne møde læreren, der i dag er i 80'erne. Og den her person vil gerne lave sådan en offerkrænkermøde, for ligesom at komme videre i det her. Det hjælper vi med. Hun siger ja til det her. De vil gerne filme det. Det er ikke så godt at filme det, fordi så er det ikke særlig konstruktivt at forkrænke med. Men, og vi vil jo anbefale, at der kommer en bisidder med. Og at så produktionsselskabet kommer tilbage og foreslår, at hans 12-årige datter, skal være bisidder i forbindelse med det.
Er den her scene blevet optaget?
Det her, nej, fordi vi sagde jo selvfølgelig nej.
Nå, men så var den vel ikke længere?
Ja, altså, så er det jo, at man siger næste gang, du
spørger. Og jeg gentager jeg lige, jeg har jo så ikke talt med produktionsselskabet, jeg har ikke set det, så jeg aner ikke om det, du siger rigtigt.
Men
så kan man vel bare sige nej?
Men problemet er jo, når du så spørger dem, så vil de ikke svare, fordi journalister er jo dem, der siger flest gange nej til at svare, når de bliver kritiseret. Det, der så er pointen, det er, næste gang de spørger, så sidder man jo lidt med paraderne op og tænker, hvad har de gang i lige nu? Fordi, og lad os nu erkende det, altså skal der virkelig en grønlands hvide guld til, at man forstår, at de knep og greb, der bliver brugt, de er taget direkte ned af min værktøjskasse, kommunikationsværktøjskassen, hvor man skal ende i et klart budskab, hvor der er en handling, man ønsker, der skal ske bagefter, i stedet for, at man faktisk lidt positivt, lidt negativt, lidt andet. Det er bare ikke tilfældet. Det er bare ikke tilfældet.
Sådan. Jeg vil gerne anholde en ting, du sagde før, nemlig at journalister dækker over hinanden og ikke vil stille sig kritisk an over for hinandens produkter, om så må sige. Det er jeg enig i, at sådan var det engang. Det var faktisk et nærmest et kodex i branchen, men det er det altså ikke på samme måde længere. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at alle de ting, der er bragt frem omkring de meget problematiske dokumentarer, der har været, og som virkelig er problematiske først og fremmest, den grønlandske, den kryolitten selvfølgelig, men jo også Simon Spies, hvad hedder det, dokumentaren, den om familien i Vejle, hvor der bliver, for nu ikke at tale om sorte svane, hvor der konstant bliver, hvad hedder det, gjort opmærksom på problemer, og det er biased og så videre, og det er dårligt håndværk, og det er vildt journalistik. Det er andre medier, der har bragt det frem. Det er Weekendavisen, det er Berlingske, det er alle mulige andre medier. Så jeg er ikke enig med dig i, at journalisterne ikke vil gå kritisk til værks længere, men jeg er enig med dig i, at der er enormt meget, hvad skal man sige, forudsigelighed og bias, og at man har lagt sig fast på en vinkel først. Selvfølgelig, altså Herlufsholm-dokumentaren, som jo er dybt kritisabel med nogle af de måder, man har grebet det an på, der havde man en klar vinkel om, at det her skal komme ud negativt for Herlufsholm, det samme for kryolitten, som det allerbedste eksempel. Du kan få et svin med antallet af de dokumentarer. Nej, det kan jeg nærmest ikke.
Nej, det er det.
Men vi
det
går faktisk også kritisk til det nu.
Hvad siger du?
Men vi andre journalister, vi går faktisk kritisk. Ja, men I går meget mere
kritisk. Prøv at høre. Nu, vi har kun ganske få minutter tilbage, og det, der egentlig var min hensigt, og det sagde jeg også til dig, før du kom, Sune Bang, bare for at sige, at der er ikke nogen et skjult dagsorden, det er, jeg vil egentlig gerne, i stedet for at høre dig sige en hel masse dårligt om journalisterne, høre om, hvad det er, du og dem, du arbejder sammen med, gør, når nogen ringer og siger, der er en journalist, der har ringet til mig, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op.
Altså, meget, meget kort fortalt, det aller første, der sker i forbindelse med de her processer her, det er at få pulsen ned. Altså dem, der bliver kritiseret for et eller andet, de er klar over, at deres liv ændrer sig lige om 2 sekunder. Så det første, det drejer sig, og der tænker man jo ikke klart.
Det kan vel også være nogle gange, man siger, jamen prøv at høre, hvis du ikke har gjort noget galt, så er der ikke noget problem.
Jo, fordi det, der er problemet i det, det er, at når noget bliver skruet så højt op, så det næsten bliver skingert, men at du sidder på den anden side med konkrete kilder, der sidder med tårer i øjnene, eller underlægningsmusik, klipning på en helt bestemt måde. Altså, det håndværk, jeg repræsenterer, hvor man skal frem til et budskab, mere end til en afdækning, så er det, at du sidder tilbage og siger, nu er det min tur. Altså, hvor mange gange jeg har hørt det, der sidder, nu er det min tur.
Men Sune, er det nødvendigvis, fordi journalistikken er blevet værre?
Ja.
Eller er det også fordi...
Jeg har svaret.
Kunne det også være fordi, at der nu er et andet beredskab at køre til at opruste til den her modstandskamp? Du sendte mig, Poul Pilgaard, en artikel fra Fagbladet Journalisten om, hvordan mediet Finans er blevet kørt over ende af advokatfirmaer, fordi de skriver kritisk om forhold i advokatfirmaer.
Altså, hvorfor svarer politikere så utrolig kedeligt, hver gang de svarer? Det er, fordi de er blevet medietrænet, fordi at hvis du laver bare en lille fejl, så er du færdig. Hvorfor er det, at vi i vores branche, på vores side af bordet, advokater og kommunikationsrådgivere, er så mange? Jamen altså, hønen eller ægget. Pointen er, vi er i den grad, vi er flere end jer, vi har flere midler, end I ofte har. Mm. Det er en skæv kamp på den måde. Men det, der sker, det er, at i det øjeblik, at vi har været færdige med den kamp, så har I en så stor megafon, så den opfattelse, I efterlader omverden med, den er så ødelæggende for enkeltpersoner, for familier, for venner, for virksomheder, for kunder, hele vejen rundt. Og derfor så er der et systemisk problem, vi bliver nødt til at tale mere om.
Mm-hmm. Og er det så en samtale, vi skal have, eller er det bare nogen, der skal sige, okay, undskyld, jeg gør det aldrig igen?
Nej.
Ja eller nej, fordi...
Ved du hvad? I journalister Verden er ikke i sort og hvid, den er i mange farver. Hvis vi kunne få en ordentlig, god samtale, godt være, der er brug for en terapeut, men hvis vi fik en god samtale, så ville vi blive klogere, og vi ville ende et bedre sted.
Ved du hvad? Den samtale tager vi næste gang, du kommer.
Jeg har taget den mange gange,
ja, det er det. Ja. Det vil jeg se frem til. Tak fordi du kom i dag, Sune Bang. Det var pænt af dig.
Tak
for det. Og jeg skal huske at sige, at den her udsendelse om Steiner-skolerne altså ikke er programsat på DR endnu. Vi ved ikke, hvornår den måtte blive offentliggjort. Tak, Poul Pilgaard, fordi du ville være min medvært i dag. På rulleteksterne, som altid, producer Christian Jeppesen. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage om en uge. Tak for nu.